Saya Ronald Wida dan selamat datang di temanmacet.com. Halo, saya Ronald Wida dan saya bersama Narendra Wicaksono, seorang IT Pro Advisor dan ngurusin community buat Microsoft, mantan MVP Windows Mobile, and an overall geek. Kenapa gue bilang dia ini overall geek? Karena recently lu baru aja menikah ya gak sih? Dan coba lu bisa cerita sedikit apa yang lu lakuin buat pernikahan lo.
Oke, gue Naren. Kemarin kita mau nikah itu kebetulan gue kan ngurusin community. Terus ya lumayan banyak lah apa teman gitu kan. Dan biasa kalau di Indonesia nih kan kadang-kadang kita punya banyak teman kalau misalnya nikah gak ngundang-ngundang gitu kan. Yeah. Bisa jadi penyakit.
Istilahnya. Betul-betul.
Artinya antara orang sakit hati, wah gue dia nikah, gue kagak diundang nih, apa orang masalah sama gue. Sampai gue dapat beberapa email ya, sampai ini gue jujur ya, gue sampai sekarang, gue kan ngundang juga gak bisa banyak-banyak ya kan. Jadi gue ngundang kemarin tuh kayak ya cuma 1.500 orang, itu juga undangan, banyak undangan orang tua gitu kan. Teman-teman gue ada beberapa yang email gue, dia bilang, lah lu ada masalah sama gue gitu. Tapi dia gak spesifik ngomongin tentang nikahan. Serius nih. Jadi oh my god gitu kan. Artinya apa? Artinya ya mungkin emang gue harus ngundang semua gitu. Dan ini jadi masalah.
Coba jelasin solusi lu apa?
Solusi gue adalah, jadi okelah nikah itu kan acara orang tua ya kan. Kita mah ya udahlah pokoknya ngikut aja. Nah gue punya banyak teman nih. Gak cuma di Indonesia doang. Di luar negeri. Di mana, di US, di Australia, Eropa dan sebagainya. Mereka sebenarnya pengen datang. Tapi dia terlimitasi dengan masalah jarak ya kan. Sampai ada sih yang maksain datang dari Malaysia sama Australia, tapi ya anyway karena teman kita ini cukup banyak jadi kita bikin live streaming ya. Jadi kemarin sekalian kita coba 3 teknologi sekaligus ya. Yang pertama adalah OCS 2007 R2. Jadi OCS ini adalah Office Communication Server 2007 yang baru keluar ini edisi R2-nya. Dan ini sebenarnya solusi untuk enterprise ya, supaya orang bisa doing meeting secara online ya. Jadi kemarin gue juga pakai hardware yang namanya Roundtable. Ini sebenarnya memang solusi buat enterprise. Dan kemarin kita pasang di tengah acara gitu kan, ada kamera yang 360 derajat, dia bisa ngeliat tuh. Jadi teman-teman yang login via OCS pakai kliennya namanya Live Meeting itu nanti bisa ngerasain gitu suasana di tempat pernikahan itu seperti apa. Nah, kemudian teknologi yang lain tuh
Bentar lu Naren. Kayaknya ya kita mesti mastiin dulu OCS ini bagi orang yang mungkin bukan enggak terlalu Microsoft oriented. Dua produk ini, OCS dan Roundtable adalah produk dari Microsoft ya. Microsoft OCS itu kalau enggak salah server komponennya bener gak? Sementara Roundtable itu hardware-nya which is
jadi kameranya itu sebenarnya kameranya ada 5 gitu ya. Jadi terus tapi tersebar di beberapa case sudut gitu. Sehingga dia bisa ngelihat seluruhnya 360 derajat. Dia ditampilkan tuh kayak nampilin full 360 derajat gitu.
Gitu. Okay.
Ini jadi solusi OCS ini sebenarnya bayangin aja kalau mungkin udah pernah pakai Live Messenger atau mungkin messenger-messenger yang lain ya kan. Dia kan bisa kayak semacam video call. Kan? Tapi biasanya video call itu kan cuma bisa dilakukan antar dua aja kan, peer to peer ya kan. Tapi dengan OCS ini Anda bisa melakukan video call itu sampai usernya banyak gitu kan. Jadi bisa diakses oleh banyak user atau bisa banyak user yang menampilkan gitu. Nah solusi ini sebenarnya nggak cuma untuk video call aja, bisa juga call, bisa juga messenger gitu kan, bisa juga untuk ini sebenarnya kalau mau lebih advance lagi diintegrasikan sama email terus sama telepon yang ada di desk, jadi satu solusi komunikasi yang namanya unified communication gitu.
Jadi ibaratnya tapi ini kayak exchange servernya tapi buat komunikasi yang lebih kaya ya, bukan cuma email doang tapi
media. Kalau exchange kan buat email kan, kalau ini khusus buat solusi yang chatting, video call dan call gitu. Dan ini sebenarnya udah dipakai di internal Microsoft ya, kita untuk save cost kan sebenarnya. Jadi gue kan bos gue di Singapura, di US gitu, kalau ngomong ya udah pakai OCS gitu, jangan kita nggak mungkin nelpon pakai landline kan, kemahalan gitu kan.
Terus teknologi yang berikutnya yang lo mau bilangin media streaming ya tadi ya.
Ya, teknologinya video streaming. Sebenarnya ada dua yang gue pakai, pakai Windows Media Service sama Silverlight Streaming. Tapi ternyata at the end gue akhirnya pakainya yang Silverlight Streaming gitu. Karena ini satu teknologi yang dia bisa menampilkan secara live gitu kan. delay-nya sangat kecil, dan ini juga waktu itu waktu Obama inauguration sempat dipakai. Mungkin teman-teman ada yang nyoba, dia open via Facebook ya kan, bisa lihat Silverlight Streaming, terus dia bisa kasih komen-komen di kanannya. Nah, gue integrasikan Silverlight Streaming ini dengan website kintan.narenda.com, nanti bisa dibuka di situ. Dan teknologi ini dia nggak pakai buffering ya, jadi menariknya ini orang kalau buka dia bisa langsung lihat eventnya live gitu kan. Memang dia jadi nggak bisa apa ya, nggak bisa kalau misalnya acara mulai jam 8, dia datang jam 9 di website gue kintan.narenda.com, itu dia buka ya yang jam 9 gitu. Tapi akhirnya delaynya itu bisa sangat minim gitu kan. Kemarin sampai satu stasiun TV yang sempat interview gue juga sampai heran gitu, ini kok delay-nya sangat kecil gitu. Ya saya bilang ini memang teknologi yang baru gitu kan. Jadi dari servernya sebenarnya dia pakai juga solusi dari Windows Server 2008. Jadi secara simpel mungkin kayak gini, paketnya itu dilempar ya kan, paketnya kalau streaming sama download kan beda. Kalau Anda misalnya buka YouTube ya kan contohnya, atau MSN apa yang video msn.com, itu kan sebenarnya dia ada frame buffering ya, jadi dia di buffer dulu gitu kan, setelah berapa itu baru dia bisa play ya kan. Kalau yang server streaming ini nggak ada buffer, jadi paket itu dilempar, paket itu dari kamera langsung dilempar gitu kan, terus langsung ditampilkan di Silverlight. Dari Silverlight-nya itu dia bisa menghandle paket sedemikian rupa. Impact-nya memang saat loading di awal agak butuh waktu ya, mungkin kira 10 detik lah ya, tapi setelah udah running dia bisa running sangat smooth gitu.
Oh, impact-nya kalau lu lagi di bandwidth yang sangat rendah itu gimana? Dia nge-skip frame apa gimana?
Ya dia skip frame. Jadi kita bisa selalu lihat realnya seperti apa gitu. Nah, kemarin ada satu cerita yang sangat sedih tapi kita juga bangga gitu ya. Jadi kebetulan neneknya istri saya itu seminggu sebelum nikah kita menikah dia stroke ya kan. Jadi stroke terus ya udah sempat koma gitu kan. Tapi tiba-tiba pas hari H, hari kita menikah, dia sadar ya kan. Rumahnya di Cibubur ya kan. Koneksinya cuma dial up ya, dial up inilah, saya enggak mau sebut brandnya lah. Dial up connection, you know lah ya kan. Sama sebenarnya kita bisa dapat gitu kan. Tapi dia bisa nonton Silverlight Streaming itu sangat smooth, dia sampai ketawa-tawa, senyum gitu kan. Terus hari itu dia sadar, dia nonton. Besoknya dia koma 3 hari. Kemudian hari Minggunya dia dipanggil gitu. Jadi ya ini apa ya kita sedih tapi kita juga bangga gitu. Artinya kita udah memberi, ini tuh benar-benar berarti banget gitu buat keluarga gitu. Ya jadi Silverlight bisa jadi solusi itu. Kalau kita pakai yang apa ya, contohnya kayak misalnya buka YouTube itu terus misalnya bandwidthnya sangat lambat ya, dial up gitu kan, kebayang ya harus nunggu dulu berapa lama, di pause dulu, di buffer dulu ya kan. Kalau ini enggak seperti itu.
Ini kalau misalnya kita ngomongnya terlalu high level disangka malah promosi dan ditimpukin orangnya enggak sih. Jadi kita mendingan ngomongnya lebih teknikal sedikit. Kita coba ngomongin dari sisi server, apa yang lu lakuin supaya buat nge-setup streamingnya itu. Dari sisi client, apa yang lo mesti taruh di website lo supaya bisa nge-stream? Karena Silverlight ini sebenarnya kan sebuah platform ya nggak sih? Kayak WPF dan semacamnya, which is orang bisa bikin program dengan Silverlight. Tapi secara yang bersamaan, yang lo ngomong di sini kan sedikit berbeda kan? Menggunakan Silverlight sebagai platform untuk streaming. Coba lo jelasin sedikit gimana komponennya berinteraksi satu sama lain.
Oke, Silverlight Streaming ini sebenarnya basisnya pakai Windows Media Service juga ya. Jadi, namun ada beberapa settingan khusus ya. Mungkin teman-teman kalau ingin coba, ini sebenarnya gampang banget ya. Tinggal coba aja setup Windows Media Service gitu kan. Mungkin nanti di setup bikin publishingnya. Ini sebenarnya saya pakai expression encoder ya. Jadi gini. Jadi saya punya satu server ya, kemarin kebetulan ini saya sebutin deh ininya. Jadi saya punya server, saya didukung oleh Indonusa ya. Indonusa ini satu hosting company. Di waktu itu dibukain bandwidth sampai 20 mega. Jadi ya benar-benar emang sampai smooth itu karena emang bandwidth-nya besar ya. Kemudian Anda install Windows Media Service di situ gitu kan.
So Windows Media Service ini add-on buat IIS atau totally berbeda?
Windows Media Service adalah role dari Windows Media Server yang bisa di-download dan gratis gitu kan. Jadi tugasnya dia itu ngapain? Tugasnya dia itu dia nanti listening. Dia listening dari IP cam yang ada di lokasi ya. Jadi saya di lokasi sebenarnya saya pakai beberapa ini, ada pakai laptop, ada yang pakai langsung IP cam gitu kan, tapi basically itu semuanya IP public mas. Nah, jadi kemarin koneksinya didukung sama Jalawef itu 10 mega di gedung. Nah, kemudian ya IP biasa lah, pokoknya ada port yang kita listening gitu kan. Sebenarnya portnya ini bisa macam-macam. Kalau pakai IP cam, dia bisa either TCP, bisa UDP gitu kan. Itu harus kita pandai-pandai memilah-milahnya. Paling gampang tuh langsung pakai encoder. Encodernya bisa, ya kebetulan kalau saya sih pakai expression encoder sama Windows Media Encoder. Itu dua-duanya gratis ya. Yang Windows Media Encoder gratis. Nah, itu saya pakai. Jadi dia encode dari kamera, Mas. Dia encode dari kamera. Habis itu dia lempar ke SAM port.
Jadi di komputer lo yang ditaruh di lokasi, ada webcamnya, dan webcamnya itu nyambung langsung ke Windows Media Encoder? Nggak ada klien apa lagi?
Iya, webcamnya nyambung ke Windows Media Encoder. Jadi itu kayak apa broadcasternya.
Nah, terus dari Windows Media Encoder, itu nyambung dengan TCP, lewat TCP port ke server utamanya yang ngejalanin Windows Media Service Row.
Iya, Windows Media Service itu kayak dia nangkep dari broadcaster, karena gini, sebenarnya bisa aja gue langsung akses dari IP cam ya kan, tapi gila kan nanti bisa jebol itu kan IP camnya. Jadi service ini dia jadi sebagai semacam kayak buffer ya, kayak yang ngebuffer tapi di sisi server. Jadi dia kemarin tuh ada sampai 9 kamera kalau nggak salah di acara itu, jadi dia dipilih-pilih gitu kan, ditampilin berbeda-beda. Jadi Kemudian itu portnya kita set gitu kan, portnya berapa gitu kan, ada authentication-nya juga, nanti ditangkap sama Windows Media Server itu, ya kan? Terus nanti di broadcast sama dia. Nah, di kliennya itu kliennya Silverlight gitu. Nah, si Silverlight itu nanti akan ambil dari HTTP. Ya, sebenarnya portnya macam-macam ya. Ini nanti sebenarnya masih bisa di enhance lagi. Kemarin karena bandwidthnya sangat besar gitu, jadi emang nggak ada masalah gitu ya. Kalau bandwidthnya kecil, kita pandai-pandai milih ini apa, mau pakai RTSP. Protokol kan banyak, ada HTTP dengan specific port, atau pakai RTSP. RTSP itu protokol standar untuk ini apa Windows Media. Kalau pakai apa Windows Media ya, Windows Media yang di apa Vista atau XP gitu kan, itu protokol standar. RTSP bisa dibuka via mobile juga.
Itu mungkin mirip sama Flash juga kali ya. Flash kan dia protokolnya kalau saya RTMP ya, RTMP.
Flash macam-macam, dia bisa FSB segala. Anyway, kemudian nanti dari itu ditampilkan di kliennya, ini gue punya website juga ya kan, yang kintanarenda.com itu, dia nanti nampilin dalam bentuk Silverlight gitu. Jadi Silverlight itu sebenarnya adalah platform yang kita develop di sisi server. Nah, si kliennya itu untuk bisa melihat itu, dia sebenarnya harus install namanya Silverlight plugin. Sekarang udah ada versi sampai 2.0. Silverlight plugin ini basically mirip seperti plugin apa kayak mungkin yang populer Flash ya kan. Kalau Flash kan udah terinstall di semua browser ya biasanya. Kalau Silverlight kita nggak, kalau pakai Windows 7 mungkin udah terinstall, tapi kalau pakai Windows Vista atau XP gitu, atau pakai Mac gitu, harus install secara terpisah gitu. Okay.
Terus server komponen buat Silverlight sendiri, lo mesti bikin sendiri apa udah ada yang tersedia buat streaming?
Kalau Silverlight pertama template-nya ada ya. Kalau mau malas, tinggal pakai expression web ya. Buat tinggal define source-nya apa. Ya kan, sourcenya itu kan bisa WMV, bisa dari Windows Media Server, bisa dari IP cam gitu kan, atau bikin sendiri pun nggak susah gitu loh. Dia itu cuma itu kayak dia kan yang model yang gue pakai ini pakai XAP, jadi basically dia ada file XML ya, XML itu yang mendefinisikan user interface-nya, nanti dia dihandle sama JavaScript gitu. Okay. Dan kalau yang gue pakai, gue buat sendiri sih, tapi ya gampang lah, itu nggak susah kok bikinnya, karena contoh-contohnya udah banyak gitu kan. Kalau malas bikin pun gampang, ada expression web, tinggal define source-nya, nanti kita bisa langsung set default outputnya mau HTML atau mau ASPX gitu, itu bisa dibuat.
Jadi intinya sebenarnya Silverlight sendiri udah ada control yang bisa nge-take source video stream itu dan langsung nampilin. Jadi ibaratnya kalau mungkin kalau lu web developer ada text box, lu nggak usah bikin text box lagi ya nggak sih, dia terima text, lu bisa baca value-nya.
Ya, as simple as that gitu. Tinggal define aja source-nya apa gitu kan, masukin gitu kan. Ya sebenarnya kalau mau simple itu playernya kan bisa tinggal play aja tuh, cuman kayak kita bikin HTML lah, IMG, SRC, apa gitu kan. Cuma kalau ada keren, kasih ada tombol play-nya, tombol pause-nya, ada tombol volume gitu, ada bisa di full screen gitu.
Iya, iya, iya. Yang menarik juga salah satu yang gue baca di blog lo, which is, lo katanya di static kameranya, lo kontrol pakai robotic studio. Wah, itu buat apaan tuh?
Ya ini menarik juga sebenarnya, iseng aja kemarin ada robotic studio, ada yang dijual. Jadi robotic studio itu kayak platform untuk bikin robot ya, pakai Lego NXT gitu kan untuk hardware-nya.
Ini Microsoft jadi, juga ya?
Ya, kebetulan ini Microsoft juga. Jadi simpelnya gini, sekarang robot itu kan banyak ya, macam-macam. Ini teknologi robot sekarang ini mirip kayak zaman kita dulu pas zaman PC ya kan. Orang banyak bikin PC, tapi nggak ada yang bikin PC yang platformnya sama gitu kan. Kemudian muncul kan yang namanya basic ya kan, bahasa basic itu yang akhirnya dia bisa di itu jadi kayak platform yang bisa diinstal, sorry, platform untuk developer bikin aplikasi sehingga bisa jalan di beberapa PC, banyak PC gitu kan. Nah sekarang kita dihadapkan dengan permasalahan yang mirip sebenarnya. Nah robotic studio ini jadi kayak semacam solusi gitu kan, kayak platform. Jadi memungkinkan kita develop aplikasi. Aplikasi ini cuman aplikasinya misalnya controlling robot kayak gini gitu. Tapi dia bisa di-apply di beberapa macam bentuk robot. NXT lah. Kan macam-macam kan selain robot-robot yang tinggal di desain-desain gitu kan, macam-macam. Seperti itu. Dan kemarin pakai robotic studio sebenarnya dia simple lah, kayak lengan gitu, dia buat gerak-gerakin kameranya.
Oke. Okay. Terus jadi lu bikin programnya sendiri juga nih. Lu kayak katanya IT pro, kok jadi programmer gini?
Gua sebenarnya basically kan programmer ya. Jadi dulu sebelum masuk Microsoft pun sebenarnya ya developer ya kan, Windows Mobile MVP developer. Ya sampai sekarang sih masih developer. Darah developer masih ngalir gitu kan, tapi ya senang-senang ngoprek infrastruktur gitu kan.
Kalau gitu kita dalamin dikit nih robotic studio. Jadi kalau misalnya lu ngelakuin apa yang lu lakuin buat nikahan lo ya, which is lo ngontrol lengan buat ngontrol kameranya madep mana. API macam apa tuh yang di belakangnya? Lo dalam robotic studio, kalau lo mau ngegerakin satu motor atau gimana gitu, lo apa yang lo mesti lakuin? Perintah-perintah semacam apa yang lo bakal lakuin? Apakah secara high level kayak, oh, tilt roll dan sebagainya? Atau apa lo mesti yang sampai low level kayak, oke, okay, motor satu dinyalain 30 detik?
Iya, itu sebenarnya high level ya. Jadi gini mas, kalau robotic studio ini, gue tinggal coding gini. Misalnya gini, gue punya robot 4 biji beda-beda, ya kan? Gue codingnya cuma itu, robotnya cuma bisa gerak maju, kanan, kiri, belakang, mundur, ya kan? Misalnya kayak gitu, gue tinggal coding satu biji aja, pakai terserah mau C sharp atau VB gitu, atau pakai Python atau pakai whatever, ya nggak semua sih. Ya itulah C sharp, VB, Python, gue lupa yang lain. Dan habis itu gue compile, ya kan? Gue nanti tinggal definisikan. Ada namanya definition-nya. Itu XML based file. Definition-nya itu adalah ini robotnya yang mana platformnya, target platformnya apa. Dan sebenarnya robotics Indonesia menariknya juga ada simulation 3D-nya. Ya, jadi gue nggak tahu robotnya apa. Gue coba dulu deh di simulation 3D. Itu bisa, gitu kan? Set aja terserah ininya. Misalnya gue set platformnya NXT, gitu kan? Nanti dia akan compile. Dia akan bikin service base. Ya, service base ini modelnya kayak web service. Dan gue tuh bisa panggil via web juga. Nah, service base ini nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa yang spesifik dengan robot tersebut, gitu loh.
Tapi yang menarik adalah setiap robot kan pasti punya kemampuan yang berbeda-beda ya. Kalau misalnya lo bikin robot yang bisa maju-mundur, tapi majunya pakai dua motor instead of satu motor, dan buat mundur misalnya lo harus pindahin gigi dulu dan sebagainya, dan pakai dua motor yang lain, ini definisi-definisi seperti ini, lo masukinnya di XML itu.
Di definition-nya itu. Jadi sebenarnya gue harus create dulu. Ada ininya juga, apa ada wizard-nya juga sebenarnya untuk buat itu. Tapi biasanya udah disediain sih template-templatenya. Jadi gini, misalnya gue mau bikin robot tribot. Tribotnya kakinya tiga kan. Gue bilang dia punya sensor suara, punya sensor apa sensor gerak misalnya, terus punya sensor infrared gitu kan. Gue tinggal definisiin aja gitu, definisi sensornya gitu kan. Dan itu udah ada si template-templatenya, tinggal masukin dalam file XML tersebut. Ya udah, jalan deh. Kayak gitu, ntar masukin ke dalam program yang buat. Nanti di program itu sebenarnya nanti ngeliat dulu ininya si XML-nya. Oh, XML-nya apa nih? Oh, robot ini punya kemampuan ini, misalnya dia bisa maju mundur, bisa kanan kiri, terus punya sensor ABC gitu kan. Nah nanti saat dia akan nge-mapping dari programming yang gue buat di C Sharp, nah logiknya ini pakai terserah, pakai Visual Studio kan, pakai C Sharp atau VB. Menariknya adalah ini nanti bisa diintegrate sama aplikasi yang lain. Jadi gue bisa bikin aplikasinya mau pakai ASP.NET, mau pakai controllernya, mau pakai Windows Mobile, mau pakai apa desktop application, terserah gitu loh. Karena biasanya ya, karena biasanya problemnya gini, gue punya robot nih ya, NX. Gus, gue punya aplikasi gue kan misalnya dibangunnya misalnya pakai VB gitu kan. Terus gimana cara gue nyambungin dua orang, dua benda ini bisa ngobrol, ya kan? Itu problemnya. Nah, sekarang kita jadiin satu. Oke lah, sekarang logic semuanya di VB atau C Sharp gitu kan. Nah, nanti yang untuk menerjemahkan ke dalam hardware-hardware tersebut, ada itunya Robotics Studio sebagai platform, didefinisikan di file XML itu tadi, nanti di-compile dia supaya dia bisa nurut ke situ, gitu loh.
Oke. Okay. Yang menarik tadi yang lo bilang juga, katanya interface-nya seperti service, seperti web service. Itu yeah. Maksudnya apa? Coba dijelaskan lebih lanjut.
Jadi, layer antara programming language sama si Robotics Studio, itu layernya itu bentuknya web service. Jadi web service itu kayak gini, jadi dia itu dianggap sebagai service gitu loh. Jadi kayak ini, gue punya motor, motornya dua nih misalnya. Oh iya, ini service motor, dia bisa maju, bisa mundur, terus bisa belok, kecepatannya bisa di set berapa. Service, as a service gitu loh, bener-bener wow. Konsep service. Nah ini sebenarnya dipakai, ini kita pakai teknologi yang namanya, gue lupa namanya, Coordination and Concurrency Runtime. Ya, ini satu teknologi yang sangat luar biasa. Semuanya dianggap sebagai service karena gini. Jadi kalau misalnya gue coding misalnya robot, dia jalan, ya kan? Logiknya dia jalan, kalau ketemu jalan jalan ke blok, dia berhenti, terus dia mundur, terus dia harus nunggu lagi yang lain. Ini kan iterasi, ya kan? Di dalam programming language dia bentuknya iterasi, kan? Nah, kalau dia di set sebagai services, ini semuanya bisa berjalan masing-masing, ya kan? Gue tinggal set, ini listener-nya, ini listener-nya, ini listener-nya, ini. Jadi
semuanya event-driven ya?
Exactly, semuanya event-driven. Jadi bukan dalam bentuk ini lagi, gitu loh. Kalau gue coding itu, susah banget itu bikin coordination and concurrency runtime itu tadi. Karena kan untuk, kan mereka semuanya kan jalan gitu kan? Ya kan, kayak motornya jalan, sensornya juga harus selalu melihat gitu kan? Butuh program sebesar apa gitu
bisa, sebagai background juga bagi pendengar yang mungkin belum tahu, kalau zaman dulu banget, zaman gue nggak tahu zaman dulunya selama apa sih, tapi apparently buat bikin game biasanya programmer punya something yang namanya game loop, dan ini basically kayak yang Naren tadi bilang, iterasi, dan setiap satu loop itu ada cabang-cabang. Apakah player 1 diupdate, update player 1, apakah player 2 diupdate, update gambar PR2, dan ini logik yang sangat panjang sekali. Tapi iya. Dengan kecepatan komputer meningkat dan sebagainya, akhirnya semua programmer mikir, wah kalau kayak gini sangat susah kan, karena nggak setiap game loop lu mungkin mau nge-update display, nggak mungkin, belum tentu mau nge-update suara dan sebagainya. Ini alasannya kenapa game kayak Digger jalan jauh sangat lebih cepat di komputer modern ya, sementara game-game modern kecepatannya nggak akan terlalu berubah antara satu prosesor dengan prosesor yang lain. Ya, akhirnya semua pada pindah ke lebih paradigma event driven, which is kalau ada event baru ngelakuin something, tapi nggak usah setiap iterasi mengupdate semua komponennya. Dan ini mungkin nyambung ke tadi yang Naren bilang ya, dalam robotik ini nggak perlu setiap loop ngecek apakah ada perintah atau apa, tapi begitu ada perintah kasih tahu ke komponen lain bahwa oh ada perubahan di komponen ini. Bagi yang nge-subscribe sama eventnya, lakuin hal yang lain. Kalau gitu Naren, sekalian menutup acara, ada hal-hal menarik apa yang ada di radar lo dari sisi IT pro atau programming atau apapun?
Gue lagi ngoprek ini sebenarnya, mobile server. Ya.
Mobile server? Jadi, itu maksudnya apa tuh? Server buat mobile apa server di mobile?
Server di mobile, ya kan? Ternyata ini sangat memungkinkan ya dengan semua teknologi yang ada sekarang. Ya, ini kan mungkin, ya ini gue belum bisa jelasin detail juga gitu kan, karena ya kemarin ini di trigger dengan waktu itu gue sempat nulis di Kompas gitu kan, sebanyak yang penasaran ini maksudnya apa gitu kan. Ini sangat memungkinkan, jadi dengan sekarang pengguna apa mobile kita ada sekitar 80 juta ya kan, tahun depan mungkin bisa naik sampai 100 juta gitu. Ini jadi sesuatu yang sangat potensial. Kalau dulu kita mikir, oh semuanya harus centralized. Semua centralized ke mana, terserah apa, live.com, yahoo.com, google.com gitu kan. Kayaknya sekarang kita bisa bikin sistem yang terdistribusi gitu kan. Setiap orang punya ininya masing-masing ya kan. Orang sekarang punya Facebook. Lama-lama bosen loh itu pasti. Yakin bentar lagi bosen itu. Lupa orang tuh sama yang kayak gituan Facebook ya kan. Dan gue sekarang ngerasa kayaknya mereka harus kontrol kontennya masing-masing gitu kan. Dan dari mobile itu sebenarnya bisa dilakukan gitu. Jadi ya bisa jadi kejadian ntar gue akses misalnya narendra.com tuh akses server yang ada di tangan gue gitu kan. Mungkin loh itu terjadi gitu. Dan itu mungkin banget. Gue lagi ngoprek-ngoprek banyak yang bisa kita lakukan. Nanti tunggu deh. Nanti ada sesuatu yang kita akan keluarkan. Yang ini akan sangat canggih ya.
Cool.
Dan ini running di, dia servernya itu di mobile gitu.
Oke. Okay. Narendra, terima kasih untuk berbicara sama temanmacet.com. Ada pesan-pesan terakhir mungkin mau share link blognya mungkin?
Share link blognya, banyak ya. Yang mana ya?
Di Google aja deh ya. Google Narendra Wicaksono.
Ya.
Dan pasti nemu.
Ya, narendra.com aja. Ntar di situ ada navigasi kemana-mana.
Oke, okay, gitu. Oke. Okay. Terima kasih Narendra.
Ya, thank you.